Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Så vi bare setter I gang, for at det veldig mye å snakke om, så vi bare må stupe inn I dem en gang, og vi er provoserte og sinte og sure. Neida, vi ikke så sinte og sure. Men vi tuller litt med at vi kanskje litt I tempelrensemodus.
Ja, for du sa at man representerer Jesus.
Jeg sa det at vi må liksom representere Jesus I dag.
Ja, det viktig. Og
heldigvis
så representerer vi tempelrenser Jesus ja. han som konfronterte de skriftlærde fariseerne som hvitkalkede graver.
Ja. Heldigvis, det var det jeg skulle si, heldigvis så var Jesus opptatt av å tale sannhet midt oppi alt. Og sannhet ikke det motsatte av kjærlighet, sannhet ikke det motsatte av omsorg, sannhet faktisk kjærlighet og omsorg det også. Så det går an å være tydelig.
Hva det som har fått blodet vårt til å bruse I dag, du, Alf Kåre? Nei, ja, det hovedsakelig to ting. To ting som har vært I de kristne avisene nå, spesielt vårt land.
Ja, siste, altså, nå kommer denne episoden her ut om en uke, sånn fra når vi spiller den inn. Så det vil jo si at noen ting av det her jo opp til 1 til 3 uker gammelt, men ja.
Og innen det så har jeg vært I vårt land på Israels greien. Så hvem vet hva
det kommer nå straks,
ja. Det kommer på lørdag, så hvem vet hva de kommer til å si da? Så da kan vi kanskje ta en ny. Vi får se. Kanskje ikke blir. Men
ja,
uansett, nå det ikke det det handler om, men det handler om noen saker som handler om misjonskirken. Og så det vår venn Daniel også, og hans nye bok, og noe de har snakket om. Og det egentlig å ta opp en tråd, ja, det egentlig å ta opp en tråd der vi har snakket om frikirkeligheten og utviklingen I frikirkeligheten.
Ja.
Og jeg tror den siste episoden vi hadde på det, da var vi litt der at, ok, vi ser noen positive tendenser. Vi ser at her har det gjort en rekke positive retningsvalg. Da hadde det vært hovedsakelig frikirken, det hadde vært mye vind I, og mye greier I om sommeren og før sommeren.
Den landet på et godt sted I juni I fjor.
Ja, og Baptistkirken hadde også en prosess, men også hadde det kommet signaler fra Misjonskirken, som var positive. Erik Andreasen blant annet og sluttet jo som pastor I Oslo Misjonskirke.
Skal slutte,
eller meldte at han skulle det. Så det var en del sånne ting som viste tydelige signaler til at jeg tror vi må bare støtte I vår podcast. Vi kan si det vi mener. Så får andre være uenige I det. Men at en del frikirkelige bevegelser skjerpet seg litt grann.
Ja.
Fra flere år med, vil jeg si, naivitet og forsiktighet. Som gjorde at det begynte
feiget også, for å
hente. Ja, feiget. Og som gjorde at det begynte å ulme kraftig I forhold til liberal utglidning inn I frikirkeligheten. Ja. I flere av disse organisasjonene.
Ja.
Og så ble det gjort en del grep I dette. Det ble selvfølgelig protester og sånne ting. Og I flere av disse så har det vært enten enkeltmennesker, pastorer eller menigheter, litt forskjellig hvor mange I hver av disse organisasjonene eller kirkesamfunnet, men det har på en måte vært en liten sånn flokk da, som har jobbet for en liberal dreining. Og så har det vært på en måte en respons på det. Og vi var litt sånn forsiktig optimistiske.
Vi hadde vel en episode vi kalte det «Er håp for frikirkeligheten», tror jeg vi kalte det.
Ja, men vi var på ingen måte sånn her «Ja, men nå vi ferdige med den.
Nei. Dette
kommer bare til å gå bra av seg selv». Men jeg må vel si det at jeg hadde kanskje håpet at misjonskirken var på et bedre sted enn de signalene vi hører nå I det siste.
Som har kommet I nå I april da. Episoden her kommer ut I mai, men ting som har kommet I april. Og det har blant annet, I april så kom det et sånt brev som var rettet mot hovedstyret I misjonskirken. 130 personer I misjonskirken som skrev under på det brevet. Både kjente og ukjente personer. Folk som har hatt tunge verv og posisjoner og andre typer mennesker, så hele bredden da. Men blant annet tidligere rektor på Ansgar for eksempel er jo med på det her. Så det jo sentrale personer, kan du si, blant annet. som med. Och det handlar och det brevet handlar huvudsakligen om att han önskar att missionskyrkan drar sig från den här fälles kristna erklaringen om sexualitet och könsmångfald som vi har diskuterat för och att de önskar en nøyaktig formulering husker jeg ikke, men det cirka noe sånn en åpen og demokratisk samtale. Og det det alltid det ordet bruker, en samtale, for ingen kan jo avvise en samtale, for hvis du avviser en samtale, så må det jo per definisjon være en utrolig både undertrykkende og fordomsfull person, hvis du er så fæl at du avviser en samtale. Det det som ligger sånn implicit i hele det valget av ord. Og bare allerede der så begynner jeg å bli irritert. Vi har snakket masse om premissene som ligger under, og det liksom masse premisser under. Vi må avsløre det her tullet her. Og det her greia med samtale. Det ikke en samtale, det her aktivisme. Og det en hel gjeng med folk som vil endre den grunnleggende teologien til misjonskirken.
Som de har hatt hele tiden.
Som misjonskirken har hatt hele tiden, som Kristi kirke har hatt hele tiden. Og så det de vil at misjonskirken skal skille seg ut fra hele den kristne historien. Det det de ber om. Det ikke en samtale, det aktivisme, eller for å si det på en enda verre ord, det vranglære. Og vi må tørre å si det som det. Det her også grunnen til at vi ofte sier at det her den samtalen vi ikke skal ha. Vi skal ikke invitere til samtale om ting som faktisk destruktivt, som vranglære, som direkte imot Guds ord. Vi skal ikke ha den typen samtale. Det klart vi kan snakke...
Det ikke en samtale innad i...
Det jeg mener er å ta på alvor det de mener, for det de mener med samtale er en intern prosess som har som mål å føre til en endring.
Man kan prate med mennesker, men det vi snakker om her er en offisiell, en formell prosess i et kirkesamfunn,
men det,
i en
enighet, det,
sånn, om sentral teologi.
Ja, så når jeg nå da bruker ordet samtale, så bruker jeg det sånn som de egentlig mener det. De vil ha en formell prosess med mål om endring. Det det som ligger i hele den ordbruken. Og det jeg sier, det fullstendig uaktuelt, og alle kirkesamfunn som går med på det, skyter seg selv i foten, og vil betale en dyr pris for det. Det høres, sånn at podcasten starter med et smell.
Jeg må puste mye godt her. Og...
men i alle fall da, noen av dem som har skrevet under på... Nei, noen av dem som skrev det brevet har også skrevet et innlegg i Vårt Land som kom 14. april, der de argumenterer litt for en sak igjen. Og det innlegget er jo fullt av premisser som høres veldig fine ut, men som... vi har lyst til å vise at ikke er premisser vi kan gå med på. Og der er mange ting.
Jep, la oss bare hive oss i det. Altså.
Vi kan puste godt, kan vi si. Jesus, vær med oss. Jesus, virk gjennom oss, kan vi si.
Ja.
Det er så mye en kunne ta tak i. Noe av det første, det ligner litt på argumentasjonen til for eksempel Terje Hegertun når han fortsatt påstår at han er konservativ, og han påstår at han er bibeltro. Selv om han åpenbart ikke er det, så skriver han som skriver det her innlegget også, at Misjonskirken Norge har Bibelen som eneste rettesnor for liv og lære, og det finnes ingen autoritativ lære utover det her. I tillegg har Misjonskirken Norge sluttet seg til den apostoliske trosbekjennelse og Lausanne-pakten fra 1974. Vi stiller oss selvfølgelig lojalt bak dette. Bare der har jeg lyst til å stoppe opp. At han sier at de stiller seg lojalt bak at Bibelen som eneste rettesnor for liv og lære. Og det finnes... Sånn, vi kan ha egne episoder om det, men det finnes absolutt ingen teologiske argumenter for homofilt samliv. Det finnes ikke. Alle som argumenterer for homofilt samliv finner andre typer argumenter. Finner ingen argumenter ut fra Bibelen. Jeg vil være så rett frem som det på det.
Ja, på mange måter. Altså, det vi egentlig snakker om i denne episoden, det er at vi basically gjentar oss selv, men vi gjentar oss selv fordi at dette kommer opp igjen. Det er mange som ikke har hørt det, og det er mange som og det må snakkes om igjen når det igjen kommer opp.
Mm.
Fordi at det man gjør, det er at man taler med to tunger.
Mm.
Man sier ord som er basically forkledd.
Mm.
Du sier ord som gjør det, det blir liksom som syltetøy for å få ned liksom, pillen. du sukker en greie med ord som, som skal få deg til å bli trygg. Mens når du ser av innholdet av det man sier, så er det en selvmotsigelse. For eksempel da, man ønsker da en samtale om åpning for sånn homofilt samliv.
Mm.
Og så sier du, vi står selvsagt på Bibelen som Guds ord, det tok du tak i, og på den originale løsampakten. Interessant at de ikke nevnte den nyeste forresten, som er mye mer spesifikt.
Som er mye tydeligere på det her spørsmålet.
Ja, men problemet er det at vi har gått gjennom i en egen episode, vi, den originale løsampakten. Og det som står helt tydelig og klart, er det at tro og omvendelse er avgjørende for frelse. Og det blir gjentatt ganske mange ganger. Så tro og omvendelse og etterfølelse, Bibelen som Guds ord, disippelskap, alle disse tingene blir gjentatt igjen og igjen i den originale løsampakten.
Den fra 1974,
ja. Yep. Som de sier da at de står på. Så da vil du basically si, nei, men dere gjør jo ikke det. Dere sier at dere gjør det, men du står jo faktisk ikke for hverken Guds ord eller løsandpakten. For at hvis du gjør det, så kan du ikke forsynne en liberalisering om homofilt samliv, for det er jo per definisjon ikke da leve i omvendelse for noe Bibelen kaller synd. Og i løsandpakten gjør dette til et frelsespørsmål, altså omvendelse. Så det er denne her tale med to tunga greien som gjør oss så provosert. Fordi at det er en sånn forkledning. En ting er når man åpent og ærlig rett frem står for noe som er helt annerledes enn det vi står for, og enn det Bibelen står for, og du bare rett ut sier det. Ja, klart det at da er vi uenige, og vi vil være tydelige mot det også. Men det er i alle fall ærlig. Det er i alle fall fair. Det opplever dette, det er forførende. Fordi at man skaper en trygghet om at her er det trygt, og her er det her er vi bibeltro og sånn og sånn, og så baker du da inn da at det nye som man står for er å være bibeltro, det er å stå for løsaren, mens det er ikke det.
Nei, og så jeg har lyst til å gå i rette med da den her greien med at du kan si at du er bibeltro, at Bibelen er eneste rettesnor for liv og lære, at den er autoritativ, at du kan si det. Og så kan du bare legge inn hva du vil etterpå. Og det er ikke greit. Bibelen har et veldig klart budskap, så hvis Bibelen er eneste rettesnor for liv og lære, og den er autoritativ, ja, da er det det som faktisk legger alle føringer for hva du kan mene. Men det er ikke det som skjer her. Så det å fremstille ting som Bibelen sier er synd, og fremstille det som, ja, hva skal vi kalle det da? Fremstille det som greit. Det er det motsatte av å ha Bibelen som eneste rettesnor for liv og lære.
Og så er det jo interessant det at de reagerer på at Misjonskirken skrev under på den her felleskirkelige erklæringen. Og så er det et eller annet som jeg bare ikke forstår, eller jeg tror jeg egentlig forstår hva som er grunn bak det, men la oss analysere det litt da. Så en erklæring som er ganske simpel, ganske rett frem, ganske basic, generell, og du ser i bredden av menigheter som har vært med på det, at det er jo ganske enkelt og greit klassisk teologi.
Det er veldig klassisk og bibelske punkter.
Ja. Når det blir fremstilt som å være noe sånn superproblematisk å skrive under på,
ja.
Hva er da greien med det? Hva er det som ligger under? Hvorfor det? Og her er greien. Dette er grunnen til hvorfor. Fordi at man har mennesker i sin sammenheng, i sine menigheter, og i høyt opp i systemet, som faktisk ikke står for denne erklæringen, som er uenig med det. Så den eneste grunnen til at man synes det er problematisk, er at det skaper uro i egne rekker å være tydelig på det du allerede har sagt at du tror på. Det som allerede Misjonskirken står for, det som Frikirken allerede står for, det å bare være tydelig på den teologien man alltid har hatt, er plutselig kjempeproblematisk, skaper mye uro. Hvorfor i all verden gjør det? Fordi at man har latt det vokse frem.
Ja.
Mange mennesker, og i noen tilfeller er det nesten en slags miljø eller bevegelse, eller en egen slags lobbygruppe innenfor sitt kirkesamfunn, som faktisk mener noe annet enn det man har stått for hele tiden, og synes at denne erklæringen er problematisk. Men jeg skjønner ikke hva som er problematisk med selve erklæringen. For dette har blitt sagt for flere kirkesamfunn, de som har reagert på at dette har blitt sagt, på sånn,
Ja, og det i alle fall sånn at jeg kan til dels forstå det, i den forstand at, fordi at jeg vet litt hva jeg mener. Samtidig så er det sånn, erklæringen tar bare å konstatere på nytt det som alltid har vært nær en, eller for å si det på en annen måte, det er bare en parafrasering av hva Bibelen sier.
Ja, så du er jo bare, så det du basically sier, er at jeg har problemer med at vi tydeliggjør at vi fortsatt står for det vi alltid har stått for.
Som er det Bibelen sier til oss.
Ja, ja. Altså,
så, ja, men det er både det vi alltid har stått for, men hvis man går gjennom punktene i erklæringen, det er sånn,
ja, ja, ja.
Alle punktene er veldig bibelske punkter.
100%, men sant, det vil være lettere for de som hører på podcasten og sier, ja, men hva med noe bibeltolkning, det er deres tolkning av Bibelen og sånn, og det har vi snakket om mange ganger, vi kunne gått gjennom det. Men til og med om du er uenig i vår bibeltolkning,
mm.
så hjelper det ikke likevel. Fordi at til og med om vi skulle ta feil på det, la oss si at teoretisk sett at Bibelen sa noe annet, så er det likevel et faktum at dette er det kirken har alltid har lært og trodd på. Og det er det uansett alle disse her kirkensamfunnene alltid har trodd på, det er det som fortsatt står i det, som er en del av deres grunnleggende teologi.
Mm.
Så til og med om du er uenig i det, eller uenig i bibeltolkningen, så er det du som er den som vil forandre på det som har stått og alltid vært.
Ja.
Og da si at det er kontroversielt.
Mm.
Altså, du kan være så uenig du bare vil, men å si at det er problematisk at du går ut sammen med alle de andre og erklærer det, for meg så faller det på sin egen urimelighet. Da avslører det basically at du har en agenda om å forandre det man alltid har stått for.
Ja, og hvis det er problematisk å bare konstatere på nytt at vi står for det vi har stått for hele tiden opp til det punktet her, og basically si ja, vi står fortsatt for det, hvis det er problematisk, ja, men da er jo hele læren da problematisk, sant?
Ja.
Det er jo det.
Yes. Og,
da er det jo like problematisk å ikke skrive under på det, men av samme lære. Og det er jo det de egentlig mener.
Yes.
De vil jo endre læren.
Yep.
Det er det som er hele poenget.
Yep.
Så det er jo ikke det at de har problemet med at de synes at erklæringen er for hard. Det er jo ikke det som er det egentlige problemet. Det egentlige problemet er at de er uenige i læren.
Yep.
Og de vil yes. endre på den.
Yes. Og det er derfor vi må på en måte grave oss under alle disse her fine ordene. For det, de gir ikke mening.
Nei.
Den eneste måten at de gir mening på er at man er imot denne teologien.
Ja.
Man vil endre den teologien,
mm.
og derfor blir man sur. Fordi at man hadde kanskje håpet at man var kommet på et annet sted.
Mm.
Man hadde håpet at kanskje nå er vi der, at vi er nærmere og faktisk endrer den. Og så er det kanskje veldig skuffende da, at man plutselig går ut og sier at nei, vi står for dette.
Mm.
At man i hvert fall offentliggjør det, og så skremmer det opp all motstand. Sant? Plutselig blir det at du kan jobbe i kulissene og sånne ting. Plutselig blir det veldig problematisk, fordi at det blir liksom skremt opp alt sammen. Det blir tydeliggjort veldig. Det blir satt lyskastet på.
Mm.
Og jeg tenker jo at det er jo kjempebra.
Veldig.
Altså, det viser jo virkelig hvor viktig det var å ha denne erklæringen.
Mm.
At det blir avslørt all denne her lobbyvirksomheten av folk som ønsker å endre over til en liberal lære i disse kirkesamfunnene. Utrolig bra at det får komme opp. Og da er jo det spørsmålet, hva gjør ledelsen? Og det som jeg er utrolig redd for, det er det at lederen ikke tør å lede.
Ja.
At de enten ikke tør, fordi at de er mer opptatt av enheten, den menneskelige enheten i kirkesamfunnet. At ikke noen går ut,
mm.
at ikke noen blir sure, at det ikke blir splittelser, at det ikke blir uro, at det ikke blir brudd i relasjoner, at folk blir sinte. De er mye mer redde for konfliktene det kan føre til, og de konsekvensene, enn de er redde for at faktisk vranglære som fører til fortapelse, får tak inn i menigheter og kirkesamfunn. Og da vil jeg si at det er Sauls ånd, altså. Det er Saul som var redd for folket, og Gud tok fra han kongedømme, fordi at han fryktet folket mer enn Gud. Og det er en alvorlig fare når ledelse ikke tør å stå opp i dette.
Det er jo en absurd situasjon da, når en er så redd for det du beskriver der, at en er villig til å akseptere endring i det som kirken alltid har stått for. Når en ser sånn på det, så blir det helt absurd.
Mm.
Så det er dem som er uenige med sånn som det alltid har vært. Og det bråket dem skaper, og den konflikten som dem skaper, Det är då en konflikt som vi hållit på att säga, eller någon ska bli så rädd för att den bara ska ändra på allt för att imötekomma dem. Och så och den här grejen med att det stoppar ju aldrig med den första punkten. Hvis den först öppnar för den här så bara fortsätter vidare.
Ja.
För att den går med på någon premiss. Hvis den först går med på ett premiss om att ett eller annat är galt, ja men då följer det helt logiskt naturligt att det är något nytt igen efterpå som är galt. Hvis den först går med på att någonting är undertryckande, ja men då är det nästa undertryckande och så vidare så har den igång. Ja, det går inte. Och jag vill så peka på en ting som kommer rätt under igen i den här artikeln så börjar snacka om vad är menighet. Det är inte en samling av människor som tänker likt eller av människor inom samma sociala grupp, när menigheten är ett nådefällskap. Och det är förstås inte helt grejt, du snackar om det med enhet nämligen. Det var lite det jag tänkte på. Och så skrev han vidare att dersom menigheten är ett synligt fällskap på jorden av människor som önskar följa Jesus Kristus, så är det viktigt att inte stänga någon ute som önskar följa Jesus och vara en del av fällskapet. Okej, okay, dersom menigheten är ett synligt fällskap på jorden av människor som önskar följa Jesus, ja, det är jag med på. Det är menigheten.
Yep.
Helt sant. Så det är viktigt att inte stänga någon ute som önskar följa Jesus och vara del av fällskapet.
Yep.
Men då börjar jag tänka att men person, hallå, hvis du önskar att följa Jesus, ja, då måste du faktiskt följa han för det första. Och följa han ser ut som någonting väldigt konkret. Det är helt tydligt beskrivet i Bibeln vad det vill säga följa Jesus. Han har satt någon ramma för oss, vad det vill säga att vara en disippel av han. Det är helt klara ting här. Så hvis du vill följa Jesus, då måste du då vara en disippel, du måste göra som han sa. Du kan inte skilja på det. Det hjälper, du kan inte säga att jag önskar följa Jesus men göra akkurat som jag vill, men för jag önskar följa Jesus samtidigt som jag vill göra akkurat som jag vill, så har jag rätt på att vara en del av fällskapet. Det är inte så det funkar.
Ja, för att basically faller det på sin egen orimlighet. Hvis folk önskar att följa Jesus, så kan inte vi stötta ut på sånt. Men vi har ju inte tänkt att stötta ut någon som vill följa Jesus.
Nej, vi har inte det.
Alla som vill följa Jesus vill vi ta med. Men det att följa Jesus betyder att följa Jesus.
Ja.
Det betyder att man kan inte aktivt leva i bevisst synd och säga att detta är en livsstil jag önskar att leva. Jag önskar att fortsätta och gå den riktningen. Och jag vill fortsätta vara en del av fällskapet. Nej, då följer du inte Jesus då. Så det är egentligen vi snackar om här. Det är ju, vad är det att följa Jesus? Och igen så är det premissen som lägger under. Så bara tar man för gitt under här då. Det som kommer ut i ordlyden är att vi menar att du kan följa Jesus och leva i synd. Vad här? Hvor får du det ifrån? Och jag syns till och med det är rart. Sant? För att jag tror ju inte, jag inte bara tror. I tillfället vi har varit försiktiga tidigare i den här podcasten. Så
det har inte varit.
Men det gillar inte jag får vara det idag. Att ha en sån demokratisk modell som missionskirken har är inte en bibelsk lösning uansett.
Nej.
Och det är basically inviterat trubbel. Det är kämpeproblematiskt. Så det är ju en sån sak i sig själv. Men till och med om du har en så demokratisk struktur som missionskirken har, så snackar vi ju här om medlemskap. För vi snackar ju om mötebesökande uansett. Så vi snackar om människor som vill vara medlemmar och då ha inflytelse och roller. Sant? För det är det enda stället man helt praktiskt, i alla fall inför missionskirken, kan utöva en slags gräns. Du får inte vara med, det är det som kan hindra. Det är ju inte snack om att hindra folk här att vara mötebesökande uansett. Så disse folkene som man sier, som, hvis du ønsker å følge Jesus, så kan responsen være, ja, men det kan jo være mennesker som oppriktig ønsker å følge Jesus, men de er ikke der helt ennå. Og de har fortsatt en del ting i livet sitt, som på en side kan betegnes å leve i synd, men de er på en vandring mot å følge Jesus, og de er ikke kommet der helt ennå. Og da kan jeg si at, ja, til en viss grad så har jeg, ingen problemer med det, at det kan finnes sånne folk, og at det vil være sånne folk i starten og randzonen av vårt fellesskap. Vi har også det. Men da er spørsmålet mitt, hvis du da kommer til et sånt punkt i din vandring med Jesus og i din involvering i menigheten, at du ønsker å være medlem, og du ønsker å stemme, og du ønsker å ha en spesiell rolle, som er jo det som gjerne snakker om her med Misjonskirken, det er ikke snakk om møtebesøkene, skal ikke vi da i det minste forvente da at du har en livsstil at du vil følge Jesus og ikke leve offentlig synd. For da er ikke du snakker om første gangen du kom på et møte, ei, heller etter tre måneder, mm. eller, eller etter et år. Vi driver ikke å kaste medlemskap etter folk. Vi prøver å katte i hvor tid folk blir medlemmer, basically. Vi ønsker å hjelpe folk til å følge Jesus.
Mm.
Så jeg klarer ikke å se en gang at ikke det skal være masse rom for at nye folk kommer til, som enda går i en vandring, og som ja, til og med fortsatt lever i synd, mm. og fortsatt kan være i starten av sin vandring, og komme og på det blir en, til en viss grad del av fellesskapet, mer og mer. Du blir en del i grupper, du kommer på møte. Du kan helt fint praktisere det, og likevel ha en absolutt grense på at hvis du er medlem, kan du ikke leve i den livsstilen. Du ikke har noe problem med det hele tatt. Det.
Mm.
Så det kan heller ikke være argumentet.
Mm.
Du må, så her, vi snakker om folk som er klare til å skrive under papiret, de vil ha stemmerett, de vil være praktisk involvert i menigheten, og fortsatt så skal de leve i bevisst synd, og det skal være greit.
Mm.
Og da tenker jeg, for meg så viser det hvor langt man er ute å kjøre. Og jeg vet jo selv, jeg har snakket med ledere i Misjonskirken og pastorer i Misjonskirken, sier at problemet er at vi har et kjempeproblem med medlemsregistrene og passive medlemmer og folk som har vært med i generasjoner og så lever de alt mulig rart. Hvis plutselig vi skal sette en grense her i realiteten, så må jo vi begynne å renske opp i medlemsgrenene. Og jeg bare sånn, ja!
Gjør det! Ja!
Hva søren?
Hva er problemet med å gjøre det?
Er det liksom en totalt umulig ting da? Så hva er det vi er redde for her? Liksom? Ja, ja, ja. Hva er det vi holder på å bygge? Nei, jeg klarer ikke, jeg fatter ikke problemet.
Nei.
Og dette er ikke fordi at vi ikke har erfaring med nyfrelste, og fordi at ikke, vi har nye folk som kommer hver eneste uke. Vi er vant med at folk er inne her og har alt mulig greier. Du trenger ikke og elevere alle disse folkene inn i en sånn innflytelsesposisjon i menigheten.
Mm.
Du trenger ikke det.
Nei.
Det går helt fint å disippelgjøre
mm.
og ta folk den vandringen helt til de er klar for det. Og skrive under deres medlemspapir er jo det minst viktige. Så på det, bare for å ta hele den argumentasjonen, ja, men det må være rom for at noen kan komme inn og være på vei. Det må sånn, ja, men det vil være rom for det.
Mm.
Du kan gjøre det. Men vi slutter ikke å forsyne et evangelium som handler om etterfølgelse av Jesus uansett.
Mm.
Nei.
Ja, men bare for å følge litt videre på den. Jeg skal ta en ting nå, skal prøve å dra tilbake til denne greiene når vi snakker om at den vil, jeg vil holde fokus på det sentrale og peke på Jesus og så videre. Men liksom, før jeg tar det, så skriver de her videre at vi mener at nettopp en misjonskirke i Norge med tradisjon for samvittighetsfrihet i spørsmål som då på nattvær må kunne romme samvittighetsfrihet og uenighet også i homofilispørsmålet. Og for, hvis en kjenner til en misjonskirke i Norge, så vet nå at de har mye samvittighetsfrihet på en del teologiske spørsmål. Det er helt sant. Og det kan være mye fint med det også. Men hele poenget der er jo at det er samvittighetsspørsmål innenfor teologiske spørsmål som ikke er frelsespørsmål.
Ja.
Det er det som er hele poenget. Og at den mener at uenighet, da, at den ser ulikt på dåp og nattvær, da er ikke poenget at den da tenker, for det er upresist å si at det er samvittighetsfrihet, altså at den kan tro hva den vil om det, det er upresist. Det er ikke poenget, så til og med der er det begrensninger.
Ja.
Det er samvittighetsfrihet, det er innenfor et begrenset antall, kan du si, alternativ for hva dåpsinn du kan ha. Så du kan ikke i misjonskirken mene at dåp er fullstendig irrelevant. Så det er, men
det er samvittighetsfrihet mellom et basically et luthersk, baptistisk og metodistisk
nettopp, dobsel. Sant, så det finnes ganske stramme rammer, mm. og sammen med nattvær, det finnes egentlig ganske stramme rammer, for du har noen få alternativ
mm.
det er det, for å gå utenfor der, ja men da det er ikke samvittighetsfrihet for det
mm.
Så den samvittighetsfriheten er allerede begrenset ganske betydelig, og den er og alternativene er alle sammen på en måte innenfor klassisk kristen lære, egentlig.
Ja.
Og derfor kan man være uenig, det går bra. Men å bringe inn homofilispørsmålet her, det viser jo med all tydelighet at den da mener at det ikke er synd. Og det er jo her det for meg er så ufattelig at den ikke skjønner at hvis den aksepterer synd inn i sin sammenheng, eller går med på premisset til mange folk da, om at det er greit å bringe inn synd, det er greit å omfavne synd. at ikke det vil få dramatiske konsekvenser. Det er helt ufattelig for meg at det står i praksis rett frem i det han skriver her, at han mener at det ikke er synd. Men det har en kristen kirke alltid ment. Det har misjonskirken i Norge alltid ment. Så hvis de aksepterer det, så aksepterer de synd. Det er en helt sånn vanvittig farlig ting å gjøre, og utrolig alvorlig ting.
Ja, og hvis det skulle være sånn at, at man skulle plutselig finne en eller annen teologi som noen påstår at de har funnet, der man finner ut at nei, vi har forstått Bibelen totalt feil på dette her punktet, noe som kirken alltid har lært er synd, og dermed et frelsespørsmål. Så, hvorfor, noen lurer på her når vi snakker tydelig om synd, på sånn at, oi, hvor blir nåden og frelsen inn i bildet her? Dere snakker om synd, og synd er uakseptabelt. Jo, men ok, liten kjapp evangelie igjen da. Hvordan blir vi frelst? Vi blir frelst gjennom å innrømme at ja, vi har alle syndet, og står uten ære for Gud. Yes. Og så bøyer vi oss for Jesus. Vi ydmyker oss for han. Og sier vi, Jesus, du har rett. Jeg har syndet. Jeg har ingen rett på din nåde. Jeg har ingen rett på en relasjon med deg. Jeg har ingen rett på en evighet. Jeg innrømmer deg, jeg bøyer meg for deg, jeg ydmyker meg deg. Gud, tilgi min synd. Og for å gjøre det så må du innrømme at synd er synd.
Mm.
Så du får tilgivelse gjennom å innrømme synd.
Mm.
Og hvis du der og da sier det at, at Bibelen sier, eller Gud sier direkte til deg, men disse tingene her, dette her er du ikke lei deg for. Dette her vil du ikke være noen for, dette ber du ikke om tilgivelse for. Vil du be om tilgivelse for de? Så sier jeg, nei, det vil jeg ikke. Dette er ikke synd, eller jeg vil fortsette med de.
Dette vil jeg beholde i livet mitt fortsatt.
Dette vil jeg beholde i livet mitt fortsatt. Mm. Ja, men da er du jo ikke på et sted
nei.
Der du ydmyker deg for Jesus, sånn at du kan ta imot hans nåde.
Mm.
Frelsen skjer gjennom at vi bøyer oss for når vi innrømmer det at Jesus, ta alt sammen. Ta hele meg, ta hele mitt liv, ta all min synd.
Du er herre i mitt liv.
Og du er herre i mitt liv.
Mm.
Jesus, kom og vask meg ren, tilgi meg for alt dette. Jesus, bare, jeg vil du, leve for deg.
Men bare du sier der da, kom og vask meg ren.
Yes.
Ja, men da må du jo erkjenne at du er skitten da.
Nettopp. Sant? Så det ligger i hele frelsen å bli enig med Gud om at synd er synd.
Mm.
Og så vet vi at vi ikke har egen kraft nå. Nå skal jeg bare ta med oss sammen. Nei, det nyter som at det er klar og tydelig på at når vi ydmyker oss for han, når vi gir vår synd til han, så kommer han og både tilgir oss, men så kommer han og gir oss et nytt hjerte.
Mm.
Og dette hjertet, den evigheten, nei, det, loven som er skrevet til våre hjerter, det nye kjøtthjertet, vi får en ny ånd, den sier, jeg har lyst til å følge deg, Jesus. Jeg ønsker å følge deg. Ikke det at jeg får det til i egen kraft, men jeg er enig med deg, Jesus. Jeg er enig med alt det du sier, jeg er enig med ditt ord, og jeg ønsker å leve for deg. Jeg ønsker å leve hellig. Jeg ønsker ikke å leve i synd.
Mm.
Jesus, hjelp meg, gi meg nåde, gi meg kraft. Jeg vender om, jeg snur nå fra den veien jeg har gått. Og så snur jeg rundt, og så begynner jeg å gå en annen vei. Ikke et liv i synd, men et liv i etterfølgelse av deg, Jesus. Og gjennom åndens kraft og nådens virkning på oss, så begynner vi en prosess av helliggjørelse der han setter oss fri mer og mer. Og når vi ydmyker oss for Gud og kaster alt på han, så er det jo helt utrolig hva bare der og da Gud setter fri fra og endrer i våre liv, bare gjennom at vi overgir oss til han. Og så begynner vi også en vandring der han plukker av oss mer og mer ting. Og i den vandringen så er vi en kontinuerlig, jeg er enig med deg, Jesus, jeg er enig med ditt ord, og om jeg faller i synd, om jeg synder, nei, da bekjenner jeg min synd, og sier han trofast og rettferdig, og tilgir meg syndene, og renser meg for all urett. 1. Johannes 1:9. Og så bekjenner jeg den synden, og den hellige ånd peker på disse tingene, og så gir jeg det til Jesus igjen, Jesus, tilgir meg, jeg ønsker å følge deg, jeg ønsker ikke å leve i synd. Så tilgir han meg, så renser han meg, og så går vi videre fortsatt. Det er det kristne livet.
Mm.
Ingenting i denne prosessen jeg beskriver her, som er fra frelsen til etterfølelsen av Jesus, har noe rom for å si, Gud, det du kaller synd, det vil ikke jeg kalle synd, og jeg bestemmer selv, og jeg vil fortsatt leve i disse tingene.
Ja.
Basically, du blir ikke frelst gjennom det.
Nei, du
blir ikke frelst gjennom gjerninger, men du blir frelst gjennom å innrømme synd og ydmyke deg for ham.
Men derfor er det et frelsespørsmål.
Nettopp. Så vi måtte bare gjenta dette, for folk blir forvirret da, når vi blir så tydelige på at det er uakseptabelt å leve i synd i vår mening. Hva er det vi mener da? Det er uakseptabelt å leve uten å bøyde seg for Jesus Kristus og innrømme det.
Og det gjelder ikke bare homofilispørsmålet, det gjelder alle ting, for det som alltid kommer da. Yes. Det er sånn, hvorfor skal vi være så mye hardere på det spørsmålet? Nei, vi ikke det. Det det vi snakker om nå i denne spesifikke konteksten. Men det her gjelder alle ting alltid i evighet. Det, for du snakker yep. om det ydmyke hjertet som bøyer seg for Jesus. Jesus er Herre, og all synd må vi omvende oss fra. Yep. Så, og problemet er heller ikke at vi ikke kan falle i synd, men at vi vil leve i synd.
Yes.
Så problemet er mangel på omvendelse. Det er, og mangel på omvendelse, det det som skjer når du sier at ja, men det Bibelen sier synd, det vil ikke jeg si synd. Mm. Og så skiller og så vil det, i dag ofte si at ja, sant, ja, det rom for ulike syn. Det helt sant at det rom for ulike syn på det som Bibelen løfter fram, som innenfor, da, som vi allerede har snakket om, men det ikke rom for ulike synd. Det forskjell på syn og synd. Det men hvis den da vil si at ingenting er synd, så finnes det ingen frelse heller. Så igjen, derfor er det et frelsespørsmål. Og det derfor her er så ekstremt viktig. Det derfor vi er såpass fremodige sier at det er vranglære, og vi sier at det her er megafarlig, må få det ut av sin sammenheng så fort som overhovedet mulig.
Ja, og hvorfor snakker vi, hvorfor er det alltid homofili, hvorfor er det alltid samlivsspørsmål, hvorfor er det alltid ting sammen med sex å gjøre? Nei, for det er det av en eller annen grunn folk pusher på at vi skal endre Bibelen på. Men ja. jeg husker det var en prest som jeg var i en hvilse, en sekulær hvilse i den norske kirke, som det i realiteten er, der denne presten snakket om kom inn på tilgivelse, fordi han tok vel selve egentlig sånn dekonstruerte løftene de hadde gitt.
Åh,
sant?
Jesus.
Og liksom sånn, ja, men liksom, ja, hva betyr dette egentlig? Det er jo ikke helt sånn. Og husk at personen snakket om at det er jo ikke det at vi skal tilgi alt. Så vi skal snakke om at det ikke var, ja, at man ikke skal tilgi. Og da er det bare sånn at, vel, det er akkurat det samme greien.
Mm.
Om det er homofili, eller det at, nei, vi skal ikke tilgi, eller, nei, det er greit å lyge, eller det er greit. Det har ikke noe å si hva det er for noen ting. Men av en eller annen grunn så pusher man samlivsspørsmålet, man pusher dette med homofili og sånn. Men det vil jo akkurat det samme uansett.
Ja, men det der er, det er faktisk en provoserende ting, fordi at, ok, vi blir anklaget for å være så opptatt av homofili, eller sex, eller hva det skal være, sant? Kan ikke folk få lov til å holde på soverommene sine for seg selv? Jo, men det er jo ikke vi som går ut dit med det her. Det er jo masse folk som prøver å komme inn til oss, og få oss til å endre mening på de her feltene. Det er det som er realiteten, og derfor blir det sånn gaslighting, og jeg blir litt sur av det. Altså, vi har ikke gått ut og prøvd å endre noen ting. Det er, sånn, det er masse folk som går inn i våre sammenhenger, eller allerede har vært en del av våre sammenhenger, og driver på med aktivisme for å forandre det som alltid har vært kirkens lære, og Bibelens kristallklare budskap, og Jesu klare budskap til hans etterfølgere, at vi vil gå inn og endre det. Og da må jo vi adressere det. Hvis ikke, så står vi, står vi ikke for det vi tror på. Ja. Og hadde det vært en aktivistisk tilnærming for å få oss til å ta løgn da, liksom få oss til å akseptere det, ja, da har vi snakket akkurat sammen på dem om det. Eller hadde det vært en sånn type tilnærming for å handle om at det kristne livet handler om å få mest mulig velsignelse, så det at du er rik, det er en bekreftelse på at Gud er med deg, liksom. Sånn, det hadde vært akkurat det samme, men jeg må jo ta kampen der kampen står. Der en blir angrepet, der må en jo forsvare seg.
Yep.
Det er bare sånn det er.
Så basically, det er ikke vi som er fokusert på homofili, det er det.
Ja.
De er fokusert på det.
Ja.
De er sykt fokusert på det, for de takler ikke akkurat den delen av vår lærer på en eller annen grunn.
Og det er jo helt sånn absurd urettferdig. Ja. Sånn, ok, noen vil angripe oss, men vi får ikke lov til å svare.
Mm.
Noen vil angripe oss, men vi får ikke lov til å forsvare oss. Så det eneste akseptable responsen fra vår side er å la folk bare invadere våre sammenhenger. Det er den eneste akseptable responsen.
Mm.
For med en gang vi gjør noe annet, så er det uakseptabelt, og vi er overfokusert på det.
Vi har basically ikke snakket om homofili, siden siste gang de snakket om det.
Ja.
Her i podcasten.
Ja.
Men vi må si fra, vi kan ikke la folk slippe unna med det greiene. Og det interessante er at egentlig ser vi jo at homofilispørsmålet er egentlig også bare, det er kanskje rambukken da,
ja,
inn i noe som egentlig er en større forandring av hele forståelsen av synd.
Mm.
For at man ser jo det når man møter den norske kirke, så ikke det bare dette spørsmålet det snakker om. Og det der eksempelet jeg nevnte med, liksom, vi skal ikke alltid tilgi, jo bare et av mange sånne symptom på det. Egentlig så ønsker man å ikke snakke om synd, eller man vil gjøre synd så generelt, at, og det ser jeg en sånn triks som også ser at man gjør i frikirkelighet nå, at man kan snakke om synd, men man vil ikke snakke om spesifikk synd, man vil snakke om den generelle synden som vi alle sammen på en måte er en del av, og på den måten så relativiserer vi synd, og vi gjør på en måte at det er basically akkurat det samme med alle i menigheten, og egentlig alle i verden, menigheten utenfor. Det er på en måte basically ingen forskjell, det er helt meningsløst å snakke om synd. Og så bare visker man det ut da. Og da blir det en generell frelse av alle for generell synd, for at alle kommer til himmelen. Og det er jo det evangeliet som i praksis man forkynner da i store deler av norsk kirke. Og det er den veien man etter hvert går. Så homofiligren er bare en bit av mange. Man vil egentlig bare bygge ned hele forståelsen av dette med synd, omvendelse og nåde. Derfor står de ikke for Lausanne-erklæringen. Lausanne-erklæringen er så tydelig på nettopp dette her. Det vi beskrev som hvordan du ble frelst, det kan du finne i alle Lausanne-erklæringen.
Ja, og når du først starter med en veien, du sa det sånn, det dekonstruerer alt. Det er den naturlige følgen av å starte på en sånn vei. Og nå skal jeg si noe som en skal være litt sånn forsiktig med. Det er, så smiler
du. Advarer du gjerne.
Jo, men det er ikke helt samme som jeg av til sier i andre sammenhenger, for det er ikke at jeg nå skal komme med en slegge, liksom. Det er ikke det. Men jeg skal referere til noe noen skal ha sagt som jeg har hørt via noen andre.
Oi.
Det er egentlig litt sånn farlig øvelse.
Da kan du bli rammet av verbaseplakaten.
Ja. Grunnen til at jeg tar sjansen er for at jeg stoler på personen som sa det til meg, og det var referert til en podcast, så det går an å gå inn og sjekke det. For at vårt land hadde jo den her Appleskrott podcast-serien på 6 episoder. Jeg har faktisk ikke enda hørt den. Men der var det en episode med Åsta Dokka, som er en kommentator i vårt land. Ifølge det som har blitt fortalt meg i alle fall, da, så tar jeg liksom litt som forbehold.
Dette kan man jo sjekke, da.
Nettopp, en kan sjekke det. Og jeg sier bare at det har blitt fortalt meg, og jeg tar det som god fisk, det innrømmer jeg. Og så får jeg heller gå tilbake på det, da, hvis det trengs. Visst nok. Så i slutten av episoden med henne, så fikk hun spørsmålet om, etter liksom å ha gått igjennom, hva har Bibelen å si liksom, om samliv og seksualitet og sånn, fikk hun et spørsmål omtrent langs linjene av, ja, men hva er det liksom Bibelen kan gi oss da, av liksom, veiledning mot samliv, etter annet, liksom, inn mot ekteskap og sex. Og så hadde hun visst nok sagt noe sånt som at, jeg tror vi kan si at Bibelen er for samliv.
Wow.
Hun sa sikkert noe mer, men uansett, så en bruker en hel episode på å dekonstruere alt, og det liksom Bibelen kan si om ekteskap og seksualitet, er at Bibelen er for samliv. Altså, da, vi leser veldig forskjellige Bibeler, for å si det sånn. det der en ende, når man begynner å dekonstruere alt, det er bare som du sa det eksempelet med presten som begynte å dekonstruere tilgivelse.
Og egentlig ekteskapsløftene.
Ja,
hva de faktisk er for noen ting. Sånn at man kan heldigvis sitte igjen med ingenting, og de som blir viet er noe skilt.
Nettopp.
Ja. Skal ikke legge alt det ansvaret på pressens tale,
men
det bare, ja.
Men jeg sa det for lenge siden at jeg skulle komme tilbake til det her med liksom, greia med å peke på Jesus, for det er sånn typisk ting en sier. Nei, vi vil ikke snakke om de her tingene her, fordi vi vil peke på Jesus.
Ja.
Og så setter han opp et skille der han prøver å si, at for eksempel homofilispørsmålet, og så prøver han å si at det er en ting ute i periferien, det er en ting som ikke er sentralt. Vi har allerede forklart del av hvorfor vi mener det er sentralt, fordi det er frelsespørsmål, og det er bare et symptom på veldig mange andre ting. Men så bare den her påse, eller den antagelsen, som det i praksis blir, at det går an å peke på Jesus, eller ha fokus på Jesus, eller å snakke om Jesus, eller å lede til Jesus, folk bruker ulike formuleringer på det, at det går an å gjøre det uten å ta Jesu ord på alvor. Jeg bare forstår ikke hvordan en kan si ting på den måten her. For det er jo det en må gjøre. En må da si at vi vil ta vår versjon av personen Jesus, som da alltid betyr han som viser nåde, og så vil vi ta vekk alt det andre som Jesus også sa, det er i periferien. For det er jo det han i praksis sier. Ja. Så han begynner å spalte opp Jesus. Og så det går ikke an å peke mot Jesus som ikke ville følge han. Det sånn, det den
tingen her. Hva Jesus er det vi peker mot?
Ja,
og, jeg peker mot en Jesus som ikke er den som evangeliet presenterer.
Nettopp, sant? Det blir en annen Jesus. Det, når en da, det, nettopp, sant?
En Jesus da vi har klippet vekk alle de ubehagelige tingene, den Jesus peker vi på.
Så vi, ja, så vi peker mot en annen Gud da, ja. I praksis.
Og jeg synes jo det veldig forunderlig. I teologien så har det jo ofte vært sånn her at mange har likt å hakke på Paulus som en liksom mørkemann og vanskelig. Sånn at Paulus snakket jo mye mer om nåde evangeliet enn det Jesus gjorde. og Jesus snakket gjentatte ganger om veldig radikal etterfølelse.
Ja, ja.
Og forklarte mindre av det som han sier, spesielt Johannes om evangeliet, noe om frelse av tro. Men han forklarer det mindre.
Men det
han snakker også mye mer om etterfølelse. Han snakker bergpreken, les den. Er det den Jesus vi skal peke på?
Men hva er Johannes da? Kjærlighetens apostel skriver. Jo, han, som over Jesus som ord, men sånn, basically at å elske Jesus er å følge hans bud. Det er det som står. Så, og det vil si å følge, så å elske Jesus, tilbe han, tilhøre han, være en etterfølger han, vil si å gjøre det han sa. Det går ikke an å skille mellom det, så hvis du skal prøve å skille mellom det, så forkynner du en annen Jesus, og da forkynner du i praksis en helt annen tro. Yep.
Så so basically vil jeg bare, nei, jeg bare kjenner vi skal konfrontere det veldig tydelig. De lederne i Misjonskirken Norge, som sier det at de vil ikke snakke om samlivsspørsmålet, de vil ikke snakke om homofili, og de vil ha en åpen liksom, debatt og prosess på dette her, og de argumenterer med at vi skal fokusere på Jesus, de folkene lyger i forhold til hva å fokusere på Jesus er for noe.
Ja.
Det er faktisk en forførelse, en forfalskning. Fordi at du sier noe som alle vil si, ja, selvfølgelig, ja, det er ja, bra, det er riktig.
Det kan vi ikke være uenige i. Ja,
men du utelater rett og slett at å fokusere på personen Jesus Kristus er at du må ta med det Jesus gjorde og det Jesus sa. Det er en falsk greie. Du kan ikke si at vi fokuserer på det enkle evangeliet hvis du ikke da tar med at forutsetningen for frelse er en erkjennelse av synd. Du må ha den biten med. Det er meningsløst med korset uten synd. Du kan ikke forsyne evangeliet uten å ta med at det er en evig frelse og en evig fortapelse. Alt dette er det sentrale evangeliet. Dette er i den sentrale personen Jesus Kristus. Du kan ikke ta ut det. Skal du fokusere på Jesus, så må du også ta med bergpreken, du må ta med alle tingene han sier om etterfølelse, du må ta med den Jesus Kristus som kastet ut onde ånder, som helbredet syke, som gjorde mirakler, du må ta med den Jesus som raserte pengebodene og sånn i tempelet, som konfronterte disiplene for at de hadde liten tro, du må ta med den Jesus som hudflettet fariseerne og de skriftlærde. Altså, du må ta med helhet, du må ta med Jesus som snakket om å spise mitt kjøtt og drikke mitt blod, og tillot at tusenvis av mennesker ikke ville følge ham, for det var for harde ord.
Ja,
så jeg vet ikke hva Jesus de snakker om.
Nei, og den Jesus som snakker om at du må sette meg over din familie og alt sammen, altså i noen oversett står det og hater til og med, du må sette meg over alt, til og med over ditt eget liv, sa Jesus.
Den Jesus som sendte bort den rike unge mannen som ikke ville selge alt å følge.
Ja, og den Jesus som snakker om at du må ta opp ditt kors hver dag, står det. Og da kunne vi hatt en helt sånn egen utlegning om hva det faktisk vil si å ta opp sitt kors. Jeg hadde en undervisning om på Bibelskolen nylig, og det brenner litt i meg. Som det er å ta opp sitt eget kors. Jeg må skjønne konteksten. Yep. Jesus sa de her ordene her før han var på korset. Når vi leser det, så leser vi ut fra vår forståelse. Vi har her oppe i etasjen over oss, så har vi et stort kors på veggen. Og når vi ser det, så blir vi glad. Når vi ser det, får vi gode følelser. Det er det vi får. Vi kan begynne å tenke på at, takk Jesus, når vi ser det korset. Når Jesus sa, ta opp ditt kors, så hadde alle bare negative assosiasjoner til det. Det var et forferdelig torturredskap og en måte å dø på. Og det var så uverdig at romerske borgere ikke, det var ikke lov å henge romerske borgere på det korset. Det var ulovlig. Så uverdig var det. Det var bare for dem nederste og verste. Og folk som skulle bli korsfestet, måtte jo bære tverrbjelken selv. Det var det Jesus måtte gjøre, men så kom Simon fra Kyrene inn for å bære det foran, for han var jo så skadet og utslitt Jesus, han klarte det ikke. Så det å bære sitt eget kors er faktisk å bære din egen dødsdom i offentlighet. Det at, så du lever som om du allerede død, og det ingen hemmelighet. Det så at, ja, det lang undervisning på ja, det her. Ja, ja. Men poenget var sånn, hvor vanvittig radikalt det når Jesus sier at hvis du vil følge meg, så må du faktisk ta opp ditt kors hver dag og følge etter sånn. Du må fornekte deg selv. Og disippellivet handler om mer enn bare liksom, sånne såkalte harde ord. Jeg mener ikke at det har en gang, men såkalte harde ord som at du må fornekte deg selv. Det handler, sånn, ja da, vi elsker for at Gud elsker oss først, men alt sammen er med ja. I pakken.
Og vi tar jo med disse tingene, for det dette man utlater når man sier vi må fokusere på Jesus.
Mm.
Og du bare sier at du kan ikke fokusere på Jesus uten å ta med alle disse
tingene. Altså, det du fokuserer på din versjon av Jesus, det det du ber om å få lov til å gjøre.
Og selvfølgelig skal vi fokusere på Jesus' enorme kjærlighet. Jesus ja. Som den gode hyrde. Jesus som gikk ut for å finne sauen som var gått seg bort. Jesus som...
Men det er jo hele... Det er jo hele
ja, ja, selvfølgelig.
Og vi, av og til så får vi behov for å si at det vi driver med podcasten her er ikke kjernevirksomheten vår, og det er jo helt sant. Det her gjør vi en gang i uka, så gjør vi alt mulig annet hele tiden. Og det er talende eksempel. Rett før vi begynte å spille den her nå, hadde vi en mann her inne hos oss som er relativt ny i etterfølgelsen av Jesus. Fantastisk historie. Jesus som møtte han. Han er fri. Han følger Jesus. Han har virkelig oppdaget hvem som er Herre. Og vi drev og ba sammen her før. Det er det vi egentlig driver på med.
Mm.
Og det er jo derfor vi blir sint. Ja. Det er derfor vi reagerer.
Ja, ja, ja.
For at vi ser hva som skjer når Jesus ja. Møter mennesker.
Yep.
Så når folk da begynner å snakke om at vi vil bare peke på Jesus, og så blir det sånn, nei, men det er jo ikke det du gjør. Vi har sett hva Jesus gjør med mennesker. Men da må vi fortelle om den Jesus som er i Bibelen.
Yep. Yes.
Og da blir vi litt sånn nidkjær på det her.
Ja, klart det er for at det evangeliet som er Guds kraft til frelse, det inneholder kallet til omvendelse, det inneholder konfrontasjonen av synd.
Mm.
Og det er jo nettopp det, og vår venn her siterte jo nettopp det når han ba for oss,
ja.
At den som elsker, den som er tilgitt lite, elsker lite, sant? Og basically for å beskrive sin egen sånn enorme begeistring for Jesus på grunn av det livet
ja,
han har
tekket. Den som tilgitt mye, elsker mye. Du sa lite nå, men ja.
Nei, det er det det står.
Ja, men hans poeng var jo at han er tilgitt mye, sant?
Ja, det er sant. Men det er skriftstedet.
Ja.
Det står om, ja, det er riktig. Skriftstedet er det. Den som er tilgitt lite, elsker lite. Men poenget er det at han er tilgitt mye, og derfor elsker mye. Og rett før det, så... Ja. Nei, jeg kan ikke fortelle for mye, men mennesker i familien hans ble berørt av evangeliet, fikk akkurat be for moren hans å komme opp, og ja, sant? Så når vi snakker om disse tingene som høres så harde ut, så høres det ut som at de bare sitter nede i en sånn her mørkemannskjeller og bare er tydelig på synd og teologi. Nei, vi tror at dette er det evangeliet som forandrer menneskers liv. Og når vi begynner å vanne ut det og tenker at måten vi skal nå ut med evangeliet på, det er å fokusere på bare det behagelige med Jesus, ikke det som konfronterer kulturen vår, så vil vi nå ut. Så er sannheten nei, det er fortsatt det gamle evangeliet. Det samme evangeliet som Jesus selv forkynte, hans apostler forkynte, som hele Nytestamentet forteller om, det er det evangeliet som forandrer og setter mennesker fri også i 2025 i Norge.
Ja, ja.
Og totalt sekulære mennesker, og jeg har snakket med flere nå, hvordan kunne du, som ikke er vokst opp i en kristen familie i det hele tatt, nå når du møtte Jesus, hvordan kunne du plutselig vende om til å tro på hele, kan si, de vet jo ikke at det er samlivsteologi, sant? Men liksom, at det er feil å ha sex utenfor ekteskapet,
ja.
At vi ikke kan være, jeg kan ikke være samboer lenger, jeg må gifte meg.
Mm-hmm.
Hvorfor mener du det at jeg kan ikke leve, jeg kan ikke ha sex med folk av samme kjønn? Hvorfor, alle disse tingene her, hvordan kom du til det? For at du er jo vokst opp i norsk kultur, totalt sekulær, har stått for noe annet, hva har skjedd? Nei, men når jeg møtte Jesus forandret alt sammen.
Men det der har vi sett flere ganger.
Yes.
At folk som kommer fra helt sekulær kontekst, yep. og mente det som samtidig mener om denne spørsmålet her, så møter de Jesus, så forandrer de mening.
Yep.
Og på spørsmålet, sånn, hvorfor, sant? Men Jesus sier det.
Yep.
Ja, men jeg følger Jesus. Det er bare sånn, yep. For dem er det her helt sånn krystallklart.
Yep. Og en venn som ble frelst for en del år siden, så husker jeg var en av de første som jeg spurte om disse tingene, han sa det så utrolig godt. Han sa det at, men du vet, jeg trodde ikke at det fanns en Gud.
Ja.
Er du klar hvor stor forandringen er for en virkelighetsforståelse, å gå fra at du ikke tror det finnes en Gud, til at du skjønner at Gud finnes, og jeg faktisk har møtt han?
Ja.
Det er ganske logisk at det vil gjøre at du ser annerledes på en del ting.
Og at du aksepterer det den Guden sier.
Nettopp, det var sånn. var det som en no-brainer, da.
Ja, nettopp.
Og vi tenker liksom, å, nettopp, det var fryktelig vanskelig. Da stiller jeg litt tvil til om det er Jesus du har møtt,
ja, sant.
Eller om du har virkelig hørt et evangelium. Kanskje du har fått en smakebit av Jesus, men du er fortsatt ikke klar til å overgi ditt land. Du er fortsatt ikke klar til å gi deg over. Du er fortsatt veldig mange ting som er støtende. Ok, jeg har aksept for at du kan være i den prosessen. Men er du moden til å overgi det til Jesus og begynne å følge han og bli en kristen? Da må du ha kommet til det punktet at, vet du hva, Jesus, du er alt. Lignelsen om skatten i åkeren.
Ja.
Jesus forteller om en som var ute i en åker, fant en stor skatt, og så gikk han hjem og så solgte han alt han eide og kjøpte jorda for å få skatten.
Mhm.
Hva da? Jeg selger alt jeg eier, for at skatten er verdt mer enn alt jeg eier.
Nettopp.
Jeg gir hele mitt liv, for at det jeg har smakt her, det jeg har sett her, det jeg har fått en touch av her, av Guds rike, av Jesus, av han som er livet. Vet du hva det er verdt å selge alt for?
Ja.
Og vet du hva? Homofilispørsmålet blir rimelig liten bit i det.
Ja, ja, ja.
Og dette er det evangeliet som er Guds kraft i frelse. Og som bærer frukt. Og derfor er vi nysgjerrig for dette.
Ja,
for det handler ikke om homofili spørsmål for oss, det handler om evangeliet.
En vanner ut hele evangeliet, og en begynner å klippe ut nærmest i Bibelen for å få sin egen Jesus.
Yep.
Og det må vi reagere mot. Og det er derfor det er bare sånn, kjære misjonskirke Norge, og kjære Siri Iversen som er på toppen her nå, altså, hvis dere ikke gjør noen ting med det her, så vil det her bare fortsette. De folkene som vil fremme det her, de sier det jo selv. Det er sånn, de har holdt på med det her i åretsvis, og de kommer aldri til å gi seg. Da finnes det bare en vei. Da må de gå et annet sted. For da følger dere faktisk ulik Gud. Og hvis du følger ulik Gud, ja, men da er det ingen enhet på tross av uenighet, sant? Det finnes ikke enhet utenfor Jesus. Så det skal bli veldig spennende å se hvordan de håndterer det. Dessverre så har vi ikke veldig mange eksempler på at folk tør å være veldig tydelige på det her, internt i sine egne sammenhenger. Så vi får se da, vi får be. Yep.
Ja.
Og ønsker jo alt godt og lykke og nåde og visdom og kjærlighet og alt. Men å tolerere det her er som, altså det er jo som surdeigen. Det er jo det. Bibelen er veldig tydelig på det. Synden som er som surdeigen, som sniker seg inn. Det er det er rett og slett veldig farlig.
Ja, det er farlig.
Og i slutten av denne artikkelen, så siste avsnittet, det begynner jo sånn at vi tror på en enhet som ikke er avhengig av enighet. Det gjør vi også, men det må jo da, det finnes en del forutsetninger for den enheten, som jeg sa. Sentralt i en samtale om etter hvert teologisk spørsmål står Bibelen og bibelfortolkninga. Kirkehistorien viser oss at både kirkesamfunn og enkeltpersoner har endret forståelsen av bibeltekster og teologi som følge av det. Og sånn, en trenger ikke være veldig det er veldig enkelt å skjønne her, det som ligger under her er en tanke om at en kan endre syn, det er veldig vanlig, det har mange gjort før, ja. Og så følger en
opp. Og hvem er det som har, det er jo interessant.
Ja.
Hvem er det som har gjort det, og hva skjedde med de?
ja, det kan du si. Og hvem er det som skal endre syn her? Jo, det er jo Misjonskirken i Norge. Det er ikke den som fremmer det her.
Mm.
Og hva er det samtalen de ønsker skal handle om? Det er jo å endre synet. Ikke at de som har synet her skal endre sitt. Det er ikke det samtalen skal handle om. Og så står det at Misjonskirken i Norge har lang tradisjon for samvittighetsfrihet og for fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og kjærlighet i alt, for å sitere kirkefaderen Augustin. Høres veldig fint ut når du sier det. Sånn, fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og kjærlighet i alt. Ok, men fasthet i det sentrale, det er jo noe poeng vårt hele veien her. At det er jo ikke... Ja, men hvis man skal gjøre det da, fasthet i det sentrale... Ja, da må han jo holde på hvem Jesus faktisk er da. Hvem Bibelen viser oss at han er. Hva som var hans ord. Hele evangeliet. Vi må holde fast på det da. Men det er ikke det er ikke det som skjer her.
Og jeg synes det egentlig, for våre venner i Misjonskirken, som har gjort fantastisk mye bra, det skjer utrolig mye. Det er utrolig mange levende misjonsmenigheter rundt omkring. Ja, det er bare virkelig så mye bra. Og derfor gjør det enda mer vondt.
Ja.
Vi ble jo kritisert for å være for nonchalange på en måte i forhold til den norske kirke. Og vi måtte jo innrømme også det at noe av grunnen har jo vært at vi på en måte har vært for distansert fra det, og ikke kjente på den smerten så veldig mye.
Vi tok smerten for liksom 15 år siden.
Ja. Men når det gjelder misjonskirken, så kjenner jeg virkelig på den smerten. Jeg har så mye venner Det skjer så mye bra, det så mange levende menigheter. Det har vært virkelig en av de levende sammenhengene i Norge.
Mm.
Og det gjør deg bare enda mer bare nidkjær. Bare kjære folkens, ikke la dere lure, ikke slipp inn disse tingene her. Og på tross av hva ledelsen måtte gjøre, på tross av at jeg synes det er livsfarlig å ha den demokratiske strukturen som de har, så blir det sånn, men hva skal man gjøre da? Så bare en liten sånn oppfordring til venner i misjonskirken, stå for hele evangeliet. Forkynn hele evangeliet. For de som er forkynnere og pastorer i misjonskirken, som hører på her, begynn å forkynne tydelig og klart hele evangeliet med å inkludere forutsetningen for frelse, nemlig erkjennelse av synd. Ta med radikal etterfølgelse av Jesus. Forkynne hele evangeliet.
Forkynne hele frelsen, hele evangeliet, forkynne hele pakken.
Vær tydelig og klar på det. Og uansett hva struktur det har, det vil gjøre noe i din forsamling.
Ja da.
Det vil naturlig. Folk vil ta signalet uansett. Og så er det jo spørsmålet, er det etter hvert tolerert med et tydelig evangelium?
Ja. Ja, og det er jo interessant i forhold til det, denne erklæringen også, at nå skal bli så mye styr rundt det. Ja, men hvis nå er jeg faktisk tydelig på evangeliet og frelsen, også at det er noe som er synd, det er ikke sånn at alt er synd, men det er faktisk noe som er synd. Hvis man er tydelig på det, så blir det reaksjoner på det også. Så hvis man aksepterer premissene som ligger under for en voldsom reaksjon på erklæringen, så har man langt på vei allerede på en måte forhåndsakseptert reaksjonene som vil komme hvis man forkynner evangeliet klart og tydelig. Det står her også da, at i artikkel, Misjonskirken Norge har siden 1884 hatt mottoet Guds barns enhet og menneskers frelse. Det er det vi snakker om. Guds barns enhet. Ja, men da må du først være Guds barn. Du må følge Jesus. Det ser ut som noe ting. Det forplikter. Så Guds barns enhet betyr ikke at vi hører sammen uansett hva vi vil, uansett hva vi gjør, uansett hva vi sier, eller vi hører sammen bare hvis vi mener det og det og det. Det er ikke det betyr. Å være Guds barn er noe helt konkret og spesifikt. Og menneskets frelse, vi har snakket om det, hvis vi begynner å tukle med evangeliet og synd, at da tukler vi med frelsen. Så hvis Misjonskirken Norge skal kunne fortsette med mottoet de har hatt siden 1884, så må man bevare den virkelige enheten som er i Jesus. Og da må fortyne evangeliet som faktisk fører til frelse.
Jep. Jep.
Mm.
Ok, det er sikkert ikke siste gang vi kommer inn om det som har med frikirkeligheten å gjøre, og hvorfor kan vi som kommer fra en spesifikk menighet, hva har vi ikke, og gir oss rett til å snakke inn i det? Noen lurte på det i forhold til når vi snakket om norske kirke også. Nei, det er fordi at vi tror ikke at vi først og fremst tilhører kirkesamfunn, men vi tilhører Kristi kropp, Guds menighet, med en Jesus, en Herre, et evangelium.
Men det argumentet er jo selvmotsigende i seg selv, da. For hvis noen skal kritisere oss fordi at vi peker på noen andre, sånn, ja, men du peker jo på oss. Du gjør akkurat det samme. Du gjør jo det som du kritiserer oss for å gjøre. Så hvis ikke vi kan peke på den norske kirke, så kan ikke du peke på oss.
Nei, det er helt sant. Men det er ikke sånn det funker i Guds rike.
Nei, da, det er ikke sånn det funker, nei, det er helt enig.
Men det er helt sant. Det er en logisk brist i det, og det er en selvmotsigelse. Når det kommer til alvorlig lære, vi driver ikke å peppre ut mindre teologisk. Vi tror det finnes perifere ting som ikke er frelsespørsmål.
Ja, ja.
De tingene går ikke vi inn og taler imot andre sammenhenger på.
Nei.
Vi har stor respekt for det. Vi går ikke inn og messer i det. Dette er sentrale ting. Det er det sentrale evangeliet, det sentrale frelsespørsmål. Når det handler om ting som faktisk vi mener det er at hvis du lever i den synden så går du fortapt, så ikke det er en perifer ting. Da er det en sentral ting. Og derfor tar vi det opp, for det er våre brødre og søstre.
Mm.
Og det er noen som også ligger nært oss i kirkelandskapet, så vi kjenner en ekstra på en måte nidkjærhet for folkens. Ikke gå denne veien.
Jeg merker at jeg synes det er vondt.
Ja.
Det gjør jeg.
Det er det.
Mm.
Det er veldig vondt. Så dette er bare utrolig viktig i årene fram. Vi kan ikke på en måte slapp av og ta for gitt at dette her går greit, og det blir interessant å se hvordan dette kommer til å se ut i fremtiden, i alle mulige slags frikirkelige, lavkirkelige sammenhenger. Vi er kommet over timen, og vi må ta den siste saken også, fordi at
det er klart at jeg skjønner jo at vi bør egentlig bare få Daniel inn nå, til å snakke om det.
Ja, vi kan jo gjøre det mer grundig sammen med Daniel.
Ja.
Men vi i hvert fall bare kommentere det da.
Ja.
For siden det litt forsinkelse på disse episodene, så vi jo allerede sent ute når dette kommer ut.
Ja,
så kan vi ikke være enda senere enn det, tenker jeg liksom.
Nei, jeg helt enig. Vi må si noen ting om det.
Og Daniel har også skrevet en bok som heter Kjønn, kjærlighet og kids.
Som du ser her. Jeg har den faktisk, jeg hadde den i sekken. Så hvis du ser på videopodcast, så ser du den der.
Ja, så som er en veldig bra bok som handler om, ja, Guds ordninger og
Det er veldig enkelt, 5 kapittel. Et kapittel om mannen, et om damen, et om barn, et om ekteskap, et om enslig stand.
Og så er det da I Vårt Land igjen, som skriver i dag da, når vi tar opp her. Altså, det andre som berører oss litt dypere, dette her blir jo nesten bare morsomt. Altså, det blir så absurd da.
Det her er fullstendig
absurd. Det er absurd. Så det her er det noen folk da som reagerer på Daniel og boken. Det begynner med et instrumentelt syn på mennesket. Altså, det er så crazy.
Ja, men må gi pittelitt kontekst da.
Ja.
Fordi at Daniel, han skriver boka, og sa i et intervju med Vårt Land som kom for noen dager siden, så snakket han om at han snakket egentlig mest om det på en måte skaperordning i det å få barn og sånn da, men så sa han noen ting om at det å få barn kan også være en misjonsstrategi. Og så kommer da Hilde Stevens fra Universitetet i Oslo og snakker om at det er formidles et veldig instrumentelt syn på det å være menneske.
Og så kommer det heftige da.
Ja da.
Pastor Daniel Sebensen vil at flere kristne skal få mange barn. USA-kjenner Hilde Løvdal Stevens mener at det ligner rasehygiene.
Ja. For en ting er å si at det et instrumentelt syn på mennesket, fordi det du hører av Daniel si er at vi skal bruke barna i en misjonsstrategi. Det jo ikke det han sier. Selvfølgelig det ikke det han sier. Hvis han leser han med velvillig, så ser han det veldig enkelt. Men å gå videre derfra til å trekke til rasehygiene,
ja, og så det er sånn, det er så mange ting å si om det, noe er det bare sånn typisk sånn der, man kunne, altså, han kunne jo helt fint bare ikke sagt akkurat det, for det er så utrolig lite sentralt i hele liksom, vår tanke om barn. Det er liksom bare en sånn liten ekstra kommentar.
Mm.
Og vi har jo hatt denne podcasten i over 2,5 år, og snakket helt sinnssykt mye om skaperordningen og barn og fødselsrate. Og vi har jo aldri kommet på en gang å snakke om på en måte det å få barn som misjonsstrategi. Så du kan jo helt fint snakke sykt mye om dette, for Daniel og for oss er ikke det noe sånt, altså, det er liksom utrolig litt sentralt. Og så er det selvfølgelig akkurat det man da griper tak i da, og skal liksom gjøre til den store tingen, akkurat som det liksom er hovedbudskapet. Og sånt er jo irriterende i seg selv, sant? For det blir en vridning av det. Og selvfølgelig så er det jo sikkert sånn, og vi sier jo bare sikkert dødsmye ting som man kan gripe tak i hvis man har lyst.
Ja.
Og så kan man si det at, ja, men Daniel burde jo da vært som en sånn politiker som har fått sånn her mediehåndteringskurs, og da blir trent til å aldri si en sånn liten sånn ekstra greie så det der, som de kan velge å ta tak i. Så man kan jo si det sånn da, men jeg synes jo det er på en måte, det er på en måte så lite fair å ta tak i den. I uavhengig av det, selv om de snakker masse om det der med liksom positiv rasehygiene. Så i motsetning til den negative rasehygienen som blant annet tvangssteriliserte minoritetskvinner, var den positive rasehygienen opptatt av å fremme at de riktige folkene skulle få riktige barn. I USA var det tette bånd mellom den positive rasehygienen og fremveksten av den kristne høyresiden. Og så igjen så får du jo ganske sånn tydelige, når det snakker om rase og hygiene, så får du jo ganske sånn tydelige assosiasjoner til Hitlers program med fokus på familien og disse her, sånne her fødeklinikkene som nazistene hadde da, der de skulle på en måte føde perfekte ariere og sånne ting som det der. Så det er bare sånn utrolig sånne drøye begrep å bruke og koble på Daniel sin bok.
Ja, og poenget til Daniel er jo bare det at kristne bør få mange barn. For det første, det er helt i tråd med Guds intensjon og skaper ordning og Guds vilje å få mange barn. Og det at kristne får mange barn og oppdrar dem til å følge Jesus, det är åpenbart positivt för samhället. Det är det som är poängen hans. Och det är jag helt enig i. Det är och uppdra barnen till att följa Jesus, det är ett kall för en varje kristen. Och så är det ju sånt att alla uppdrar ju sina barn till att leva ut det livet en själv menar rätt. Så att visst det skulle ha varit någon håll i det som hon här Stephens säger då, så må ju egentligen säga det till alla. För alla vill ju uppdra barnen sina till att leva ett liv som de menar är rätt. Så visst menar att det är att bruka människa eller på det vara ett instrumentellt syn. Alltså jag aner inte om hon har barn, men vi så har barn. Hon prøver garantert å oppdra dem i tråd med hva hun mener et godt liv.
Ja, så det igjen så forrige uke så snakket vi liksom om sånn her gaslighting og på en måte litt sånne manipulerende debattteknikker. Jeg synes at dette enda en sånn ting, at du tar ikke på en måte, du går ikke inn i selve budskapet og diskuterer det. Du finner en eller annen sånn liten greie, og så blåser du det opp. Och koblar det med sån här extrema grejer, extrema yttre hierarkier, brukar begrepp som rashygien. Alltså det blir sån här och så puttar du såna häftiga överskrifter på och så vad var det som var låg på forsiden av vårt land då?
Ja, det var på forsiden av papiravisen så stod det ett utdrag och det för Daniel har skrivit i bok att kvinnan är kallt till att föda och fostra.
Yep. Ja, så kvinnor har skapt för att föda och fostra.
Ja. Och det är klart att när det står sån så blir det otroligt mörkermanaktigt ut och det är ju riktigt att det är att det står det i boken. Det är helt riktigt. Det gör det. Så står jo självklart kan faktiskt mena med det.
Ja, man älskar ju att dra sånt ut.
Ja ja. Och jag vet väldigt gott kan egentligen mena med det och han ska få låta komma hit och utlägga det i det vi och breja själv. Men jag vet ju att det han menar är både det att det ligger i kvinnans biologi och faktiskt föda barn och liksom fostra ta vara på dem och genom amming och så brukar han också det som ett bilde på andra ting som också ligger närt till kvinnans kall och därför så brukar han de orden så det ligger väldigt mycket mer och det men så kan du såklart försvara de andra med att säga att de har inte råkat läsa boken, de har bara läst ett intervju, det är förstått grejt nog, men hvis du vet så lite om konteksten, så må du ikke dra linja umiddelbart til rasehygiene heller.
Nei, sant. Nei, det er bare utrolig usaklig da. Ja, så man blir litt sånn matt av det der, og igjen så blir det en gaslighting, i stedet for å snakke om den egentlige greien. Og det er irriterende. Ja. Please, møt oss i debatt om selve tingene,
men ja, da,
selve budskapet.
Det er helt sant, for det blir gaslighting, det blir sånn devaluering av hele greia. Når en tar, enten å ta et standpunkt og drar det helt dit, eller når en tar et standpunkt og sier at det her er en ikke-sak, for eksempel, og det finnes mange ulike grep en gjør da, for å devaluere sakene, og ikke ønske å møte dem på ordentlig.
Ja, og forrige uke snakket vi en del om KrF, og en del ting som ble sagt om Dag Inge Ulstein og en tydeligere retning og en tydeligere konservativ profil i KrF. Og da ble det jo sagt utrolig mye sånne her ting som bare vil liksom slå beina under. Altså det blir på en måte diskutert selve greien med masse sånne her maktteknikker igjen da, for å på en måte undergrave budskapet. Og da var det jo noen som da sa, og det tok vi tak i, dette med at de tror ikke at de egentlig mener dette. Dette er kun populisme, basically. Og,
ja, ja.
Og bare prøve å sanke stemmer på noe man egentlig ikke står for. Og så, hva var det du sa noen hadde sagt?
Ja, det, for jeg hører på ulike podcaster og politiske kommentatorer og sånn. Så jeg snakker om denne dreiningen som har vært i KrF. Og plutselig så begynner jeg å snakke om det som at det er så 2021 eller 2023, og at nå kommer KrF så sent til bordet og snakker liksom om at den anti-woke-bølgen er over og sånne ting. Men sånn, det er helt utrolig merkelig for det første å høre på. For sånn, snakke om at den anti-woke-bølgen er over. Vi har så vidt vi har liksom nettopp snakket om at sånn, oi, det her merker vi et lite stemningsskifte. Og så snakkes det allerede, men med en gang når det skjer, så begynner man å snakke om det som nei, det er en ting som er ferdig med.
Ja.
Da vil man ikke møte det, sant?
Ja, dette er gammelt. Bare gammelt nytt, det er ikke inn lenger.
Ja, liksom. Så i stedet for å da gå inn i det som for eksempel Ulstein snakker om, eller KrF prøver å løfte, i stedet for å gå inn i det, og sånn, nei, det her er gammelt, de har bomma. Det er svaret, i stedet for å faktisk ta på alvor det de har å si.
Yep. Vi har haft en 60 års kulturrevolution.
Mm.
Det tar mer än en liten høyrevind en höst för att vi är färdiga med detta grejerna dessvärre. Och vi får avsluta med det då. Vi får nog vi måste dessvärre snacka mer om det och senare.
Ja.
Men jag såg ju det att jag såg väl igår att så det att nu var nu hade NRK ut en video där de skulle förklara vad Pride-flagget betyder.
Ja.
Eller regnbågsflagget. Ja, och så blir de sånn, åh, ja, der har du den igjen. Og konteksten helt sikkert KrFs regnbueflaggforbud.
Ja, det blir
flaggforbud.
Ja, det blir fremstilt som det hele tiden.
Åh, men. Og inntil, nå skal jeg sjekke året, men det er jo ikke lenge siden.
Det er bare noen få år siden. Ja. Så for, inntil for noen få år siden så var det sånn at det ikke var lov til å flagge med noe annet enn norske flagge, og kanskje det samiske da, husker ikke helt nøyaktig.
Ja, samiske og det kvenske.
Ja.
Jeg vet ikke hvor tid det kom inn, men det er jo naturlig. Det er jo på en måte flagg av minoritetsgrupper i Norge. Men de flaggene var det som var naturlig. Du får slutt å flagge med brandflagge, OL-flagge, FN-flagge.
På offentlige bygg da.
Betalt, offentlig ja. Bygg, Palestina-flagge, Manchester United, eller regnbueflagge. Det var altså, alle de tingene var i samme kategori. Du flagger ikke for noen av de tingene.
Og det gir veldig mening, fordi at det, hvis du åpner for det, så har du åpnet for et helt hav av flagg, og du har ingen kontroll på det, for da må du begynne å si at det flagget innenfor, det utenfor, med helt umulig jobb, så det naturlige er å si, det det norske flagget.
Så det totalt ulogiske skjedde, at liksom vi gjør et unntak for akkurat regnbueflagget.
Selv det, om det ulovlig, ja. Nå mener jeg loven da, ja. men de gjorde jo selv om det var ulovlig.
Ja, og det bare, for det liksom trumfer jo bare alt, for det finnes ingenting som fanger sjelen av liksom de dypeste verdiene av vårt samfunn mer enn det flagget, så der må vi gjøre et unntak, sant? Og så har det vært sånn et par år da, at det har vært lov, selv om det helt sprøtt at det ble lov.
Mm.
Og så vil KrF reversere det, og da er det plutselig sånn at de ønsker flaggforbud, liksom. Det er litt sånn her, de er flaggbrennere, de er flagg, det er litt sånn, liksom. Og da er det gjerne definisjonen av hva betyr dette flagget, og jeg ser Ulstein ute i dag og liksom snakker om hva er assosiasjonen til dette flagget, og vi har egne episoder på regnbueflagget, nå kan gå tilbake inn i arkivet hvis du lurer med på det. Vi slipper sikkert ikke under å snakke om det igjen, for det jeg tenkte på når jeg så den her regnbueflaggen, var bare sånn at, stod et eller annet i en av Samuels bøkene om dette her, at det er på denne tiden at konger går til krig, og så stod det at David han ble hjemme da.
Ja.
Og så var det sånn, så de hadde en sånn fast tidspunkt der de var ute og hadde krig da.
Ja.
Og så føltes det som at, nei, nå nærmer vi oss det faste tiden der vi må ut i krig. Når det nærmer seg juni, så er det bare sånn, jeg vet ikke.
Og du har lyst til å holde deg hjemme, men du vet hva som skjer, Sten, med den som helst er hjemme. Yes. Det går ikke bra.
Du vet, det gikk ikke bra med David å holde seg hjemme for den krigen. Så du er litt sånn, vi må vel slipe sverdet igjen enda en gang og snakke om
det. Men der ligger jo selvfølgelig forklaringen til hvorfor vi igjen og igjen tenker, orker ikke liksom, når juni nærmer seg, vi orker ikke å ta noen greier på nytt igjen. Og så plutselig så bare innser vi, vi har ikke noe valg. Vi må ut.
For så lenge de tar det opp, så må jo vi ta det opp.
Mm.
Sånn er det bare. For hvis det ikke får de monopol på å spre ut denne her desinformasjonen.
Men der har vi greit med at sånn stille taler det også. Så hvis det bare er en side som snakker, så er det jo, da er den som får all definisjonsmakt, det er jo en ting. Men stillhet taler faktisk.
Ja.
Så det er forkynnelse i seg selv hvis vi er helt stille. Og når vi lever i et samfunn som skal bombardere oss og barna våre med et budskap, hvis ikke vi skal si noe, så har vi i praksis akseptert det. Det er en grunn til at den sier at den som tier samtykker. For det er det som er liksom oppfatningen. Så vi har ikke noen valg at hvis det står folk og roper og skriker til oss, så må vi si noe vi også.
Men jeg hadde jo kanskje et sånt naivt håp som jeg egentlig ikke trodde på, men følelsesmessig så hadde jeg sikkert bare tenkt at ja, nå har det jo vært litt sånne høyre bølge inn, og nå har jo liksom, nå skriker hele verden, og det er geopolitikk og Trump og toll, så det har alt handler om, og Ukraina. Så liksom, nå har ikke vi hørt så mye fra de her klassiske kulturkrigsspørsmålene på en, så kanskje det er litt over. Kanskje det er andre ting. Kanskje vi er ferdige med denne podcasten. Kanskje vi trenger kan gå over til å gjøre andre ting.
Ja, ja.
Og så kom det der Pride-flagget på NRK, mens jeg bare skulle, nei, søren, selvfølgelig. Altså, det, tror du, er du litt dum, Steiner? Tror, ja. Tror du at dette er over nå?
Nei, det er jo ikke det.
Så det blir sånn, ja, ja. Nei, så, ja, det blir sikkert en ny serie om Pride og regnbueflagget i juni i år.
Vi må avslutte nå, men jeg tenkte på det, jeg hørte i dag noen som snakket om behovet for å flagge, med Pride flagge på skole og alt sånne ting. For det er liksom, det viktigheten av å være inkluderende og sånn, at jeg må liksom kjempe mot diskriminering og hva ordet er det jeg leter at det er helt ut for meg. Uansett, liksom, det er, hjelpe meg da. Det, vi må avslutte, for jeg begynner å glemme ordene mine. Jeg er så trøtt i dag.
Så vi klarer ikke å holde på sånn her
Joe Rogan-style.
Nei, vi gjør ikke det.
Altså. Nei, ja, men vi bare gir oss et par år, så har vi trent nok. Hjelp meg, jeg glemmer helt ordet. Dette er et dårlig podcast. Uansett, det er liksom, jeg snakker om at ja, det er diskriminerende og ekskluderende og sånne ting. Så bare tenkte jeg, jeg hørte på det at wow, altså dere som snakker, enten så vil dere ikke forstå, eller så forstår dere åpenbart lite, egentlig, av liksom helhetsbildet her. For at det er jo ikke sant at Pride-flagget er inkluderende. Det er jo ikke sant i hele tatt. Fordi det er jo svært lite inkluderende for sånne som oss. Og vi er ikke få, egentlig, i Norge. Nei, da, vi er ikke majoriteten, men vi er ikke få, og det er det, altså, da snakker han sånn som oss. Hvis vi skal snakke om hvem som synes Pride-flagget kan være problematisk, så har vi sett undersøkelser at det er veldig mange som egentlig synes det. Hvorfor synes de det? Jo, fordi at det fremmer et budskap som de egentlig ikke er enige i. Og hva er det Pride-flagget fremmer? Altså, noen vil si at det fremmer at retten til å elske den de vil. Ok? Er det bare det? Eller hva ligger i det?
Du tar hele Pride-flagget.
Nei, jeg kan ikke det. Vi må avslutte. Jeg må bare få fram det her. Jeg er en sånn søkker på sånne selvmotsigende og logiske brister og sånn. Og det er bare så irriterende når noen skal liksom prøve å komme med en slags monopol på sannheten og si at sånn er det. Så bare er det åpenbart ikke sånn. Men altså, Pride-flagget er jo ekskluderende for alle som mener at ekteskapet, det er en mann og en kvinne. Kjernefamilien, det er, liksom, det er en mann og en kvinne og barn. Hvis du er, for greiene er den, at hvis du mener det, så er du per definisjon uenig i Pride-flagget.
Mm.
Så det Pride-flagget, det roper og skrik oppløsning av kjernefamilien, det roper og skrik en seksualmoral som vi mener er fullstendig overstyr og ødeleggende for samfunnet. Og det er klart vi reagerer når det skal forkynnes den typen seksualmoral på skolen der våre barn går. Det er jo så ekskluderende som du får det. Det er jo ingenting mangfoldig eller inkluderende med det flagget i det hele tatt. Så når jeg argumenterer for at en må flagge med Pride-flagget for å være inkluderende, så oppleves jo det litt sånn her. Jeg har ikke tenkt å bruke det språket, men jeg får av og til liksom lyst til å si sånn, hei, jeg er en ganske sånn undertrykt minoritet her på denne skolen her. Det er, hvis du skal være tro mot dine egne meninger, det du egentlig sier, så er jo faktisk jeg som en av få her på skolen som rammes av det her Pride-flagget. Hvis dine ord faktisk er noe du står for, så kan du ikke flagge av hensyn til meg.
Mm. Ja, ja. Og enda enklere ville det vært i stedet for å putte oss i den kategorien, så kan vi ta noen av de som de selv pleier. Både liberalerne og venstresiden. Liberalerne, da mener jeg hele bredden av liberalere, for de er jo nå stort sett de største delene av det politiske spekteret i Norge. Og det er jo våre nye landsmenn, muslimer fra Midtøsten eller Pakistan, for eksempel, som vi har en del av i Norge. De snakker man jo ofte som en del av dette mangfoldet og den inkluderingen vi skal ha. Så du går på dra i en moské eller dra til et sted med majoritet muslimsk befolkning fra den delen av verden og spør om de føler seg inkludert av regnbueflagget. Ja, og det faller på sin egen urimelighet.
Ja,
det er ikke inkluderende for de. Så
flagget er ikke inkluderende i hele tatt.
Flagget, når de sier inkludering, så mener de at vi skal akseptere og inkludere alle former for seksuelle uttrykk og seksuelle identiteter.
Mm.
Det betyr. Og hvis du drar det lenger, så kan du også dra kjønnsidentiteter og de forskjellige neste bokstavene. Det finnes jo et eget progressivt prideflagg for det, som ikke blir brukt så mye i Norge.
Mm.
Men det vanlige prideflagget, må du i alle fall si, at når de snakker om mangfold og inkludering, så snakker de om mangfold av seksuelle identiteter.
Mm.
Det er det vi snakker om. Alle seksuelle identiteter skal inkluderes. Men vi vil ikke snakke om generelt mangfold og generell inkludering. Så hvis du da faktisk ikke mener det, at du tror på at alle disse seksuelle identitetene hverken er gyldige eller positive, så er ikke du inkludert.
Mm.
Så det er ikke et inkluderingsflagg. Det er et flagg som handler om seksuell inkludering. Og det fremmer en forståelse av det. Jeg skulle, vet du hva? Og dette kan gjerne noe ta på. Jeg skulle gjerne vært på debatten eller et eller annet greier. Jeg har lyst til å ta denne regnbueflaggdebatten, for jeg synes det er helt, den er så utrolig fordommende. Og falsk og usann. Og igjen, poenget mitt er ikke det at alle skal mene det vi mener. Jeg bare vil ha de til å innrømme det at når de snakker om inkludering, så er det snakk om seksuelle identiteter.
Mm.
Og hvis du da ikke står for det, eller du står for den klassiske kjernefamilien, så er Pride-flagget imot det.
Mm.
Og hvis det ikke det er det, hva i all verden betyr det da? Da betyr jo ikke flagget noe som helst, da er det jo alt og ingenting.
Ja da.
Og hvor kom det fra? Flagget kom fra homobevegelsen.
Mm.
Så det er det det handler om. Og det innrømmer de jo til og med, det er skjev rettighetskamp, men det er ikke politisk. Det er sånn, hvordan er skjev rettighetskamp ikke politisk?
Ja, men,
dette
men,
sa NRK på akkurat den videoen. Ja.
Men at rettighetskamp ikke er politisk, det er jo en selvmotsigelse.
Ja, det er det.
Ja, vet du hva?
Vi gikk inn i det.
Det er tydelig at... Ja, ok. Det blir nok flere episoder.
Av kulturkrigen?
Ja, men... ja. Ja, det blir det. Men vi må nok dessverre innom det her flere ganger inn mot sommeren.
Yep. Ok, da sier vi at det var det.
Ja, det gjør
vi. Ha det godt, folkens!
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.